Virðulegi forseti. Þetta frumvarp sem hér er eins og hæstvirtur ráðherra sagði nátengt því frumvarpi sem við höfum nú rætt lengi dags og er í raun og veru afsprengi þess og fyrra frumvarpið er forsenda þess að þetta er lagt fram. Þar sem að fyrsta lagi þarf að velta þá fyrir sér er þetta. Hér er verið að tala 50.000 krónur í svokallað strandveiðigjald sem að hver sá sem að fær leyfi til strandveiða á að greiða. Nú getum við áætlað að bátarnir verði ekki færri en 600. Leyfin sem voru gefin út á síðasta fiskveiðiári voru tæplega 600 og það eru þetta ekkert sem bendir til annars en að sóknin í þetta kerfi munu frekar aukast en hitt. Bæði er það nú svo að aflaheimildirnar sem að eru útgefnar, þær eru auknar 50% sem að hlýtur auðvitað að leiða til þess að fleiri sjá sér hagi því að fara inn í þetta kerfi. Nú það hefur komið fram í niðurstöðu Háskólaseturs Vestfjörða að þeir sem hafa stundað þessar veiðar eru býsna ánægðir með þær og þeir eru auðvitað ánægðir með þær vegna þess að þetta er kerfi sem að gefur mönnum möguleika á því að verða sér út viðbótar tekjur. Tekjur á meðaltali á þessa báta komu fram hjá hæstvirtum ráðherra voru svona á bilinu 1 milljón til 2 milljónir eftir mismunandi eftir svæðum og það eru þessan augljóst mál að þegar að við erum hér með fiskveiðistjórnarkerfi þar sem að er svona eins konar einstefnuloki menn komast inn í það þá og hafa þennan möguleika á þá þannig að fá sér aukin fiskveiðirétt á þess að greiða fyrir hann með nokkrum hætti. Þá er alltaf líkur á því auðvitað að þeim bátum sem að munu nýta sér þessa möguleika, þeim mun frekar fjölga en hitt. Þannig að varlega áætlað hljótum við að ætla að það verði ekki færri en 600 bátar sem að munu þá verða sér út þetta strandveiðileyfi. Kostnaður fyrir hvert bát er gert ráð fyrir að sé 50.000 krónur og ef ég kann margföldunartöfluna rétt, þá er þetta 30 milljónir króna. Sem er þá að mati hæstvirts ráðherra og ráðuneytisins væntanlega sá umsýslu kostnaður og sem að hafnir landsins verða fyrir sérstaklega vegna þessa strandveiði kerfis 30 milljónir króna sem að hafnirnar eru þá að fá í tekjur til þess að standa undir kostnaði sem að af strandveiðanum lítur. Fyrsta spurningin og mikilvægasta spurningin og nú vildi ég gjarnan hæstvirtur ráðherra sé hér. Ég er bara einfallega þessi. Ber að líta á þetta sem þjónustugjald eða skatt? Hvernig eru 50.000 krónurnar fundar? Er þetta litið þannig á, hefur það verið farið fram ykkur útreikningur á því að þessa 50.000 krónur séu til þess að standa straum af kostnaði, sannanlegum kostnaði hafnana? Það er augljóst mál að þeir sem að eiga véla og þurfa að greiða þetta gjald hljóta að kalla eftir því hvort að verið sé að leggja á þá sérstaka nýjan skatt, strandveiði gjald, eða hvort að sé að ræða eðlilegt gjald fyrir þá þjónustu sem að hafnirnar er að veita þessum flota báta sem að stundar strandveiðar. Ég er ekki að andmæla því að hafnirnar séu fjármagnaðar með þjónustugjöldum og það er auðvitað þannig að hafnirnar verða auðvitað að hafa sína tekjustofna og auðvitað er kostnaður af öllum, allir útgerð og löndunum á afla og því sem að öðru sem að því fylgir. Það er mér manna best ljóst. Hafnirnar flestar hafa nú ekki talið sig offsælar af aflagjöldunum. En hér er sem sagt verið að setja upp nýja gjaldskrá, nýjan taxta sem að mér er ekki ljóst af lestri þessa frumvarps hvort að bera skilja sem þjónustugjald og gleymi því ekki að það er gríðarlega mikilvægt að menn gerir þarna greinamun á þjónustugjald á að standa straum af sannanlegum kostnaði við þjónustu. Hitt er skattur og skatt verða menn þá að leggja á með lögum eins og hér er verið að gera og væntanlega þyrfti þá að gera einhverja tiltekna breytingar ef að ástæði til þess að gera breytingar á þessu þá þyrfti að gera það með lögum. Þetta er mjög mikilvægt fyrir okkur að hafa algjörlega hreint fyrir okkur hvort að við séum hér að setja bara á almenna skattlagningu fyrir hafnirnar eða hvort að sé að ræða þjónustugjald sem að eins og ég sagði ég er út af fyrir sig ekki að gera athugasemd við. En af því að hæstvirtur ráðherra fór síðan svona pínlitla fjallabraks leiða því að svara annarri af þeim tveimur spurningum sem ég lagði fyrir hæstvirtan ráðherra í öðru máli sem við ræddum hér áðan þá hlýt ég að fara með sama hætti hina sömu fjallabraks leið af því að víkja svari hæstvirts ráðherra. Ég var að vísa hér til þess að í sjötta tölulið frumvarpsgreinarinnar sem við vorum að ræða hér áðan þá er kveðið á um það að skylt sé að landa öllum afla í lok hverrar veiðarfærar. Punktur. Í gildandi lögum er hins vegar segir hins vegar og skal hann veginn og skráður endanlega hér á landi. Á þessu er allmikill munur. Í gildandi lögum er sem gert ráð fyrir því að menn verða landa eftir lok hverrar veiðarfærar og það gefur auga leið. Og að þessi afli skuli síðan vigtaður á Íslandi. Ef að það er að ræða til dæmis að menn vilja flytja út afla almennt talað til útlanda án þess að hann sé vigtaður hér á landi, þá borga menn það með 5% útflutningsálagi. Og hér er ekki verið að segja, hér finnst mér að sé greinilegt að það sé fremur verið að opna á möguleikana, auðvelda mönnum að flytja út fiskinn óunninn. Og ég sagði hér áðan að það hefði komið mér dálítið óvart vegna þess að ég vissi að hæstvirtur ráðherra hefur verið mikill áhugamaður það að svona frekar að torvelda það og hann sagði hér áðan sjálfur að hann, það var ekki ætlunin að liðka fyrir útflutningi og óunnum fiski og þess vegna kom mér þetta dálítið spænst fyrir sjónir. Ég átta mikið á hvað hefur knúið hæstvirtur ráðherra til þess að gera þessa breytingu á lögunum eins og hann boðar með þessu frumvarpi og það var eiginlega það sem ég var að leita eftir. Ekki að hann endurtæki sín megin sjónarmið sem mér eru alveg kunn, að hann vill að sem mestur hluti og helst allir þessi afli fari til vinnslu hér innanlands. Heldur hitt að eins og ég skil þennan texta þá er frekar verið með honum að taka stefnuna í hina áttina og ég átta mig ekki á hvort að hann telur sig bundin af einhverju jafnræðisreglu eða einhverju slíku sem gerir það verkum að hann hefur talið sig knúin til þess að taka út síðari málsliðin í þessari setningu í gildandi lögum. Og síðan setni setninguna í þessum lögum. Ef að hæstvirtur ráðherra myndi fara aðra fjallabarsleið og svara þessu þá væri það ágætt. Ella mun ég auðvitað ganga hart fram eftir því í sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd að þessu verði svarað. En aðalega er það að því við erum að ræða þetta tiltekna mál að við gerum okkur grein fyrir því þá hvað undir hverju þessi 50.000 kall per strandveiði leyfi eigi að standa í kostnaði hafnanna, hvort að sé að ræða hér almenna skattlagningu fyrir hafnirnar eða hvort sé að ræða það að búa til þjónustugjald til þess að standa undir tiltekinni, skilgreindri þjónustu sem að hafnirnar verða inn af hendi og þá veki athygli á því að ef svo er, þá er þessi umsýslu kostnaður hafnanna metin þannig af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu að hann sé 30 milljónir króna sem er dálagleg upphæð í kringum þessar veiðar.
Hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Jón